Herre, for det er et vendepunkt. Det er et vendepunkt på gang her. Der du, Herre, skiller ut klinten med veten her. Der du, Herre, holder på å rydde en vei. Jeg priser deg, Herre, for din godhet og din miskunnhet. Og jeg takker deg, Herre, for din kjærlighet som driver all frykt bort ifra dine barn, Herre. Takk, Hellige Ånd, for det at du gjør oss villig til å gjøre det som er Guds vilje her. For hans navn, Jesu navn, skal løftes høyt opp over alle andre navn. For du er verdig det, Jesus. Du er verdig det, Jesus. Jesus, du fortjener alt. Dere synger den sangen, dere reiser dere. Hvis du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. Og alt er skapt av deg. Og alt er skapt for deg. Du fortjener ære. Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. For alt ble skapt for deg. Og alt ble skapt for deg. Du fortjener ære. Jesus, du fortjener alt. Jesus, du fortjener alt. For alt ble skapt for deg. Og alt ble skapt for deg. Du fortjener æren. Halleluja, takk Jesus. Halleluja. Far, jeg bare takker deg for ditt ord som er virkekraftig, Herre. Takker deg, Herre, for ditt ord som skaper og gjør forandring, Herre. Takk, Herre, for det, ditt ord, Herre, og din ånd forandrer mennesket, Herre. Ifra innsiden og ut, Herre. Og jeg bare priser deg. For at du er gledens Herre. Og det som metter dere, Herre. Det som gir dere liv, Herre. Det å gjøre din vilje. Så jeg takker deg. For at vi bare kan ta et standpunkt her i kveld. Og at du, Herre, vil etterjage dere med nåde og miskunnhet. Til å fullføre det løpet, Herre. I Jesu navn. Amen. 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 Takk skal du ha, Kristin. Halleluja. Jeg vet ikke egentlig hvordan jeg skal begynne, jeg vet heller ikke hvordan jeg skal avslutte. For det er at det er så utrolig mye mellom disse her permene, vet du. Og jeg satt godt og tenkt og bedt og søkt Gud liksom i løpet av uka til hva skal vi gi til forsamlingen i dag? Sant? For det er jo alltid noe. Så jeg begynte å forberede meg, og så hadde jeg holdt på en stund. Og så tenkte jeg meg, kjære Gud altså. Nå er jeg jo i det som jeg har talt til de før om. Jeg kan ikke komme med reprise. Jeg må ha noe annet. Så strøk jeg ut og hev de utkastene jeg hadde, og så begynte jeg på ny, og så havnet jeg tilbake igjen i akkurat det samme. Jeg kommer liksom ikke vekk i det, ifra det. For det er sånn at når det er noe Gud vil ha fram, så pusser han, og han gir seg aldri. Og sånn innstilling må man ha. At når du er bestemt deg for noe, så gir du deg aldri. Sant? Du står på og en masekopp, og du ber til irritasjon for noen, men vanner i. Sant? For det noe der med det som mister kontrollen, og bare går med det livet, at du kan ha din fortrolighet i det at når du søker Herren, og villig å gå med han, og for han, så ligger det bare der, og så bare pusher deg fram. Og så gjør du noen feil, men vanner i. Hva gjør det? Det er gjennom feil med lære. Ser du? Og det er ikke ofte jeg gjør feil. Enkelte ting jeg husker. Og så er det liksom det at dagen i går var for gangen. Det finnes ikke mer. Men det er det å bli, jeg håper sagt, Gud, vi sier at Gud har kontrollen. Men han har også fjernkontrollen. Sant? Tok du den? Husker du her for et par år siden, så jeg glemte hvis du drikket dette. Husker for noen år siden med vi har jo peisestua i kjelleren, og så hadde vi, jeg så meg så irriterte på alle disse her lampene som var rundt forbi i stua. Så hver kveld så var det alltid jeg som hadde jobb med å gå og slå dem av, og alle punktene rundt forbi, sant? Det ble jo nesten helseløse. Og holde på å slå av lysene hver eneste bil i dag, så kom jeg på en ting. På Claes Olsson, der hadde de noen sånne pakninger med noen sånne plugga så du kunne sette i, og så var det en fjernkontroll. Det var kjempe, det sparte meg for mye arbeid. For der, da kunne jeg bare koble til forskjellig, og så kunne jeg stå midt i stua, og så der i får lyset, vet du. Så litt senere så fant vi ut at det ble noen, hun skulle bruke peisestua til syrom. Og da måtte det jo være lys forskjellige plasser. Og så var det mange forskjellige kontakter, men ingen brydere. Så da ble det jo samme jobben der nede. For hun tårde jo ikke gå ut av det rommet. Nei, det er bare tull. Men i alle fall så hadde ikke nok av disse herrene sett den. Så jeg gikk på Biltema og kjøpte. For jeg tenkte, sant, altså, det å ha samme systemet opp og nede måtte være forskjellig. Sånn at jeg hadde kontrollen. Så gikk jeg på Biltema og så kjøpte jeg et sånt opplegg. Og monterte det, vet du, også. Skrudde på lyset nede i kjelleren, og så slo jeg det av igjen. Og så kom jeg opp, og så var det mørkt oppe. Det var noe merkelig. Jeg ville nå ha det til at jeg hadde slått på lyset oppe før jeg gikk ned. Så jeg skrudde på lyset igjen oppe, og så gikk jeg ned i kjelleren, så sto lyset på nede. Sant? Før jeg forstod det at både Claes Olsson og Biltema, det var akkurat samme type. Og da måtte jeg finne ut av dette her, men det var fem forskjellige kanaler, tror jeg det var. Så fant jeg ut av det. Sant? Og jeg tenker liksom på dette her med, en kanal for Guds rike. Og bli ledet av hans ånd. Sånn, det er hans styring, så når han trykker på de rette knappene, så kommer lyset på, og så går vi med lyset, helt til han sløkker det av, for da er det natt, og da skal vi sove. Ikke sant? Så slår han på lyset gjennom morgenen, og så skinner det helt til vi har lagt dere, og så har han en viss fordempet belysning. Men det er greit nok. Det er ting på gang, folkens, i denne her verden. Vi merker jo det, at nå er det veldig oppstyr om dette her med lysende davidsstjerne. Oppe i Seljord der får ikke ungdommen lov å kalle jul lenger. Sant? Altså, der er noe som kommer til å liksom bare skal ta vekk alt som har symbolikk med seg, eller har noe med Jesu navn å gjøre. Det vil komme. Jesus er ikke lovt dere et liv i fred og bedagelighet og åpne dører, der alt bare er helt fantastisk godt, og vi bare seiler gjennom livet. Han har lovt dere kamp, han har lovt dere det, at det kommer til å koste å være hans disippel. Så det er egentlig, vi har et valg. Egentlig å ta deres kors opp hver dag. Og vil jeg ta de tingene som kommer i løpet av de kommende 24 timer. Og så er det på han igjen neste dag. Men det er en utrolig historie i dommerne 7, fra vers 2 til 7. Jeg vil ta og lese det. Herren sa til Gideon, det folket, det folket du har med deg er alt for mange til at jeg kan gi deg midjanittene i deres hånd. Ser det, vil Israel gi seg selv ære i stedet for å gi ære til meg. Da vil de si, min egen hånd har frelst meg. Derfor skal du nå rope ut, så folket hører det, og si, den som frykter og er redd, kan få vende tilbake og straks forlate Gilad-fjellet. Da vendte 22 000 av folket tilbake, og 10 000 ble igjen. Men Herren sa til Gideon, folket er fremdeles alt for stort. Ta dem med ned til vannet, så skal jeg sile dem ut for deg. Og da skal du se, når jeg sier til deg, den skal gå med deg, så skal han gå med deg. Og når jeg sier, denne skal ikke gå med deg, så skal han ikke gå. Så førte han folket ned til vannet. Herren sa til Gideon, «Vær den som lebjer vannet i seg med tungen, slik en hund lebjer, skal du holde for deg selv. Det samme skal du gjøre med hver den som legger seg ned på knærne for å drikke. Tallet på dem som lebjer ved å sette hånden for munnen var 300 menn, men alle de andre av folket la seg ned på kne for å drikke vannet. Da sa Herren til Gideon, «Ved de 300 mennene som lebjet, skal jeg frelse dere, og jeg skal overgi midjanittene i din hånd, men la alle de andre gå, hver mann til sitt sted.» Hvor mange tusen mennesker midjanittene var, det var i alle fall mangfoldige ganger mer enn 300. Det var på tusenvis av kameler og hestevogner og alt mulig som skal. Så hvis du prøver å sette deg i Gideons plass, så skulle lede 300 mann mot mangfoldige tusen veltrente soldater, tenker jeg. Hvor stor sjanse hadde de rent menneskelig sett? Null. Null sjans. Overhovedet ingen sjans. Det var egentlig å gå og velge helt frivillig til å gå i døden. Men derfor så ble de så vanvittig avhengige av at Gud sto for det løftet han hadde gitt. Jeg går med dere. Jeg står bak. Bare gjør sånn som jeg sier. Så går det bra. Og det gjorde jo det. De hadde omtrent vunnet før de hadde begynt å slåss. Før det begynte å skapes uro i leiren av fienden. Vi lever ikke i en fysisk krig. Vi kjemper ikke mot mennesker i kjød og blod, men mot makter og myndigheter i dette mørket. Det er der vår kamp er. Det er der vi må holde stand. Det er der vi må kjempe. Det er der vi må gå. Først og fremst i bønn. Og så finne mennesker som du kan gå sammen med. Om det er i mindretall. Om det kan virke så ingenting. Så er bare Gud så vanvittig mye større enn det som er ingenting. For når Israels folk gikk ut av Egypten, så kom de der, til en plass der alt var bare totalt umulig. Men Gud åpnet en vei i havet, så de kunne gå rett igjennom. Og når fienden kom etter, så ble de totalt drukna, ødelagt. Farao sto igjen, og jeg tror jeg angret bitterlig, for det var en periode i Egypten der det var så mye landeplag at han oppmistet alt det som var Egypt. Og han angret. Gjorde han det? Ja. Han angret på at han hadde stått imot Moses og stått imot Gud. Men det som han ikke gjorde, han omvendte seg ikke. Og det er noe av den store forskjellen som skjedde etterpå. For på grunn av det at han ikke omvender seg, så kommer all bitterheten, så kommer alt hovmodet, så kommer alle ting inn over han igjen og styrte han. Så han bare ga etter enda mer. Og gikk mot israelitterne og etterjaget dem for å drepe dem alle ihop. Den dumme tosken. Tenk hvis han hadde omvendt seg. Judas trodde også, han angret også, men han omvendte seg ikke. Hvor mange i dag er det ikke som har hørt Guds ord, som har fått sitt Guds kraft i sitt liv? Som har bare trekt seg tilbake i skuffelse. I sårhet, i stedet for å ta kampen opp og ta til seg av den næringen som er nødvendig. For hvis du ikke tar den næringen som er nødvendig for å gå med det, så klarer du det ikke. Jesus satt med brønnen en dag i Samaria. Og så gikk disiplene for å hente mat her. Når de kom tilbake igjen, så satt han med en kvinne. Og de undret på hvorfor de har vært han på å snakke med henne. Med et folkeslag som de egentlig ikke skulle ha noen ting med å gjøre. Så sier Jesus noe forunderlig. I Johannes 4:32. Jeg har mat å ete som dere ikke kjenner til. Vers 34. Min mat er å gjøre Guds vilje og å fullføre hans gjerning. Johannes 4, ifra vers 35. Hva er det med næring å gjøre? Sier dere ikke, det er enda 4 måneder før høsten kommer. Se, jeg sier dere, løft øynene deres, og se på markene. De er allerede hvite til høsten. Og den som høster, får lønn og samler frukt til evig liv, slik at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen. For her er dette ordet satt, sant? En sår og en annen høster. Jeg sendte dere ut for å høste det dere ikke har arbeidet for. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i arbeidet deres. Vi har gått inn med en kallelse over vårt liv til å gå inn I det arbeidet som Jesus begynte med. Han sluttførte det på korset og når han stod opp igjen. Da var hans tjeneste her på jord ferdig. Så han gitt dere den hellige ånd til å fullføre hans verk. Til å nå utover til alle folkeslag. Vi har fått et kall til å gå ut og forkynne evangeliet. Til å helbrede det syke. Til å drive ut demoner. Og lære mennesker vi kommer I kontakt med. Og lære dem til å bli disipler. Vi her. Eller hvor du nå her, så du først og fremst I alle fall på jorda. Og du skal lære til å gjøre disse tingene. Jeg har på seg nesten, enten du vil eller ikke. Gud har bestemt det. Og hvis du vil ha den åndelige føde som du trenger for å vokse åndelig, så trenger du denne næringen av Guds ord og handling. For de går nemlig ihop. Jesus og var ordet. Og han var ordet, han kom til jorda som ordet, og han gjorde som ordet sa. Han forkynte, helbredet, kastet ut dæmoner, forandret hele verden, til og med det at han I 2019, så det hans verk. Hele verden har blitt påvirket av det, og nå begynner hele verden å vil snu og ha det navnet vekk. Så om du ikke har hatt motstand før, så vil du garantert komme til å få motstand I 2020. Hvis du vil være en disippel. Hvis du vil tjene han. Men da må du ta den rette næringen. Og jeg med meg for å vise noen eksempler. Noen har sett de eksemplene før. Halleluja. Jeg gjemmer det vekk så ingen får se det. Det skal bli en hemmelighet. Nå så ser jeg det. Ja, vet du. Disse to ble satt samtidig på samme dag av fru Sørensen. Jeg hadde lagt til et flott bed, eller blomsterkasse, eller sånn en såkasse. Og vi hadde lagt nye jord med mye sånn gjødning I og greier. Og hun øste på og ut med disse her. Så disse ble sådd samtidig. Denne her tok vi opp for cirka en måned siden. Og hun har ikke fått næring til seg. Så du ser det at en måned uten å egentlig få tog til seg næring, så begynner det å tære litt I toppen. Denne tog jeg opp I dag. Det stått en måned lenger enn den. Dette naturens lover. Det var sikkert noe I denne som gjorde at han ikke klarte å ta til seg næring. Så han skulle gjøre. Da sitter en bonde der, så jeg kan ikke dra dette for langt. Men han skal kjøre med meg hjem, vet du, sånn at da får jeg så øyren flakker. Men det greit. Men jeg tenkte, var det en dæmon som satt der og forårsaget forstørrelse? La dere tenke det at gulerodet kan tenke. Var det tanker som bygde seg opp om at alle de andre gulerødene I denne rekken her kommer til å bli mye større enn deg. Det er mye mer større muligheter til å vokse. Så for meg er det håpløst. Jeg er ikke til nytte til noen. For jeg har en oppvekst som ikke er god. Min fortid var bare et frø. Derfor har jeg ikke så gode muligheter. Så jeg på en måte bare gir meg. Og så bare ser jeg hva som kommer, hva som skjer. Mens denne tenkte litt i andre baner. Og ble litt større. Vi hadde noen, dessverre så vi spiste opp de store. Sånn, så jeg fant bare denne her igjen. Men den har jo ikke blitt den størrelsen som hun egentlig skulle. Og det kan godt være for det at de frøene, det var ikke like enkelt å få en og en. Så noen plasser så ble de veldig tette. Så det er forskjellige ting, så ikke den ble så stor som hun skulle. Men det er i alle fall en gulrot som det er næring i. Men så begynner det å bli litt slitt på toppen. Unnskyld. Sant? Men så har jeg en annen gulrot som er sikkert nok så fersk. Jeg var jo kjøpt den i butikken i dag. Bare for at jeg skulle vise forskjellen mellom den og den. En eller annen plass mellom den og jeg tror bare jeg skal ta den. Og den er du. Så du ser at det er vekstpotensial. Hvis du går til den rette kilden. Hvis du går til den rette kilden. Halleluja. Johannes 5:30. B, er det ikke sånn man sier når det er siste halvdelen av et vers? For jeg søker ikke min egen vilje, men Faderens vilje. For min egen vilje gir ikke den åndelige veksten. Men jeg bruker min vilje til å bestemme retningen. Sant? Så samme hvordan du kjenner deg i dag, samme hvor elendige og mislykka du kan kjenne deg i dag, så kan du bruke din vilje til å ta en annen retning. Og om du kjenner deg i dag at du har gjort Herrens vilje så langt, så kan du allikevel i dag bruke din vilje til gjerne at Gud vil at du skal forandre litt retning. For hovedsaken er at du tillater deg selv til å komme inn i Guds vilje. Og at du tillater det Hellige Ånd til å føre deg der. Til at du underlegger deg Guds ord og gjør Guds ord som en sannhet i ditt liv. For det er Guds ord og summen av Guds ord som gjør sannhet. Hvis vi begynner å forandre på forkynnelsen, for at vi vil ha mennesker inn og gjøre mennesker til lags, så begynner vi å bomme på målet. Og vi begynner å vanne ut gydningen. Sånn at det ikke blir noe næring. Når Gud taler om Jesus kom til jord og alle de tingene der, og han sa til Nikodemus at du må bli født på ny. Så mente han det. At et menneske må bli født på ny. Og at det er kriterier for å kunne bli født på ny. Det er å erkjenne det at Jesus er Guds enbårne sønn. At han kom til jord for å frelse alle mennesker som tror på han. At vi alle mennesker er syndige mennesker som trenger Guds nåde over vårt liv. At Jesus tok vår synd på korset, der han brøt all forbannelse over vårt liv. All forbannelse. Hver eneste minste forbannelse. Til og med den forbannelsen som har med svangerskap å gjøre. Og fødsel å gjøre. Kanskje det eksploderer litt oppi her, men Jesus han brøt all forbannelse. Til og med smertene med svangerskap og fødsel. Brøt han all forbannelse, så brøt han all forbannelse. Selv om jeg ikke forstår det. Men det er Guds ord. Og så videre med dette med hemmet frelsesverket her. At hver den som ønsker å ta imot Jesus, kan ikke fortsette å leve som han vil. Han må omvende seg. Og være villig til å endre kurs. Så sier Peter i Apostlenes gjerninger, når folket hørte talen hans, og det stakk i hjertet, hva skal vi da gjøre? Jo, omvend dere, og la dere bli døpt, og begrave det gamle legemet, for å oppstå igjen med han, fri ifra alle lenken av denne verden. Så skal du få den hellige ånds gave, som er en utrustning til kraft og tjene. Og så kommer gaven og det ene med det andre. Begynner vi å forandre på det enkle der, for å si det sånn. Så opp gjennom årene, allerede fra år 300, så kom dette med barnedåp og alle de tingene der som en forførelse. Dette skal vi ta tilbake igjen. Og det, verden kommer til å reise bust. Det klare evangeliet forkynt i gater og streder og i heimen kommer til å skape noe i den åndelige verden som vuff. Da hevneren reiser seg for å knekke livet vårt. Og da må man velge. Det er ikke vanskelig å velge når vi har det godt. Men det er når kampene begynner. Motstanden begynner. Når barna våre begynner å rope og skrike imot dere. Skal vi gå på ungenes side? Eller skal vi holde oss på Guds side? Når mødre og fedre går imot hverandre. Når du blir sparket fra jobben på grunn av din tro. Kommer til å komme. Gjerne ikke over deg, men det er noen som kommer til å oppleve. Det er det som ligger før oss når verdens ånd begynner å reise seg på skikkelig. Og vi må være oppmerksom på det. Nå er det ikke bare snakk om å springe på gaten, folkens. Men det er snakk om å reise seg i sin ånd og stå fast på Guds ord og ta, gå virkelig i deg selv, vil jeg anbefale, gå i deg selv og, nei, ikke sånn, men spør Gud og den hellige ånd om å vise deg hvor du er hen. Hvis du tenker etter hvor du er hen, når du møter deg selv i døra på enkelte områder i livet ditt og du møter komplikasjoner. Jeg skal fortelle et eksempel. Som jeg, en som fortalte meg nå med noen som ikke bor her i området, men en annen plass. Så jeg har små unger som har gått på, gikk på tørn. Og der begynte de plutselig med yoga-undervisning. Og foreldrene tok dette opp med lederen, og de skjønte ingenting. At yoga er jo bare så fredsommelig, og det skaper jo bare fred, og de så ingenting, at det var noe åndelig betydning i det, så det ville de ikke forandre på. Og hvor, da, der koste unger seg på tørn, de hadde alltid drømt å få gå på tørn, og det, sant? Altså, alt det der. Og så fikk de plutselig ikke lov å gå der lenger. På grunn av den virkningen. De snakket med ungene og måtte bruke en del tid på å kompensere og fortelle og gå med ungene. Jeg tenkte når mine unger var små, hva hadde jeg gjort? De som har små unger i dag, hva vil de gjøre mot det som reiser seg? Hva vil vi som ikke har små unger, hva vil vi gjøre for å kunne hjelpe dem? Til å støtte. Sånn? I Apostlenes gjerninger skrives det om det at hver dag så var de sammen i heimene rundt forbi. De støtta hverandre, ga seg til hverandre, de hjalp hverandre både på masse forskjellige måter. Og det er det vi trenger å gjøre i dag. Å bygge et sånne fellesskap. Der vi tør å gå nær til hverandre. Der vi kjenner hverandre. Og vet det at om ikke alle, så har jeg i alle fall to, eller så har jeg i alle fall 10 stykker som står med meg. Og selv om jeg gjør feil, så gjør det ingenting. Sant? Det står om i apostlene der at folket rundt disse husfellesskapene der, at de holdt av dem, for de så alle de gode gjerningene og det livet de hadde sammen. Men samtidig så var det sånn en atmosfære. En sånn atmosfære av Guds herlighet. At de tålte ikke være med dem. For da ble de smittet. Var det folkene det var noe med? Ja, det var faktisk alt noe med folkene. For de folkene der hadde gitt sitt liv for Kristus. Og var villige til å ta den motstanden og ta de burdene rent menneskelig sett som ville komme. Og derfor trenger vi å mane om dette, for å si sånn. Jeg vil ikke mane frem nå, men jeg vil si det frem. At vi må tale, når du taler, så taler du som Guds ord. Og så tjener du ut ifra Guds ord med den styrke som Gud gir. Og det aller fleste ganger, i alle fall min erfaring, så får du ikke den styrken før du begynner å gå med det. Før du står i situasjoner. Så kast all din bekymring på Herren. Slutt å se deg i speilet. Det speilet som taler til deg om elendighet, om mindreverdighet. Skaff deg heller et annet speil, som viser Guds storhet, som viser Guds muligheter. Når du ser inn i det speilet der, så er det, jippi! For en kriger! For en overvinner! Halleluja! For noen muligheter som er tilgjengelige for oss. Vet du hva, det er ikke ett menneske som blir frelst på grunn av nåden. Men nåden hjelp oss som frelste til å fullføre løpet. Sant? Det er en stor forskjell og to forskjellige funksjoner, egentlig. For dette med frelsen å dø vekk for seg selv, det er en dødsprosess. Mens nåden er det faktisk talt som hjelper meg til å kunne leve i den nye skapningen. Yes. Helt til slutt. Hebreerne 3:15. Når det blir sagt, i dag, om du hører hans røst, så forherd ikke ditt hjerte. I dag, eller i morgen, eller i natt, uansett tidspunkt, når Herren taler til deg om å omvende deg, om å innvie deg på ny, om å gjøre endringer med livet ditt, så forherd ikke ditt hjerte. Men omvend deg i stedet, og la Herren få vise deg hva du skal gjøre. Og trenger du hjelp til å holde hendene oppe, eller til å hjelpe deg å gå, så søker du den hjelpen som er nødvendig. Amen. Yes. Da er jeg ferdig så langt, tror jeg. Hvis ikke det han sa, han skuespilleren. Tror jeg.